Ποτέ δεν έτρεχες?
Ποτέ. Πηγαίνω για περπάτημα όμως.
Και το περπάτημα είναι μια χαρά.
Το περπάτημα όμως δεν πρέπει και λίγο να υδρώνεις, λίγο να χτυπάει καρδιά, γιατί εγώ είμαι λίγο ανέμελη.
Για να είναι άσκηση πρέπει να έχει ένταση. Αν δεν έχει ένταση δεν είναι άσκηση.
Περίμενε. Θα φτάσουμε και στο περπάτημα για αυτούς που περπατάνε. Λοιπόν, έχω τη χαρά και την τιμή να έχω στο γιατί όχι από μακριά τον Νίκο Δημητριάδη. Γεια σου Νίκο.
Καλησπέρα σας.
Ο οποίος Νίκος είναι προπονητής, εργοφυσιολόγος, δρομέας ο ίδιος και επικεφαλής του εργομετρικού κέντρου My Athlete, και έχω πολλές άγνωστες λέξεις όπως τι είναι εργοφυσιολόγος και τι είναι εργομέτρηση. Οπότε θα ξεκινήσουμε από εκεί. Να μας πεις τι κάνει ένας εργοφυσιολόγος και τι είναι μία εργομέτρηση.
Να ξεκινήσω από το γεγονός ότι μετονομαστήκαμε από εργομετρικό κέντρο, όπως πολύ σωστά είπες, σε αθλητικό κέντρο τους τελευταίους 8 μήνες, διότι έχουμε μετακινηθεί σε δικό μας χώρο. Έχουμε σχεδόν κτίσει ένα δικό μας χώρο που έχει μέσα όλο το κομμάτι της εργομέτρησης, άρα και το εργομετρικό κέντρο που ήμασταν παλιότερα, και πλέον έχουμε και προπονητικό αλλά και διατροφικό τμήμα. Όσον αφορά το κομμάτι που λέγεται εργομέτρηση και εργοφυσιολόγος, η εργοφυσιολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την φυσιολογία του οργανισμού κατά τη διάρκεια της άσκησης, εξού και το εργοφυσιολογία, και η εργομέτρηση είναι το πρακτικό κομμάτι της επιστήμης. Εργοφυσιολογία δηλαδή είναι η θεωρία και εργομέτρηση είναι η πράξη. Και τα δύο ασχολούνται με την φυσιολογία του οργανισμού κατά τη διάρκεια της άσκησης.
Και θα ήταν καλό αυτό, η εργομέτρηση δηλαδή, και φαντάζομαι για τους αθλητές, τους επαγγελματίες, αλλά και για εμάς, τους απλούς ανθρώπους που θέλουμε να έχουμε βάλει ένα στόχο, θα ξέρω εγώ, 5-10 χιλιόμετρα, να πω τα πιο έτσι basic. Σωστά? Και εκεί βοηθάει?
Σωστά. Η εργομέτρηση έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο κύκλο. Ξεκίνησε πριν από το 1900.
Α, είναι τόσο παλιά.
Συγκεκριμένα, ναι, γύρω στη δεκαετία του 1870. Ξεκίνησε από το Χάρβαρντ. Εκεί υπήρξε και υπάρχει ακόμα το πρώτο performance laboratory, όπου οι άνθρωποι που δεν ήταν αθλητές ξεκίνησαν να αξιολογούνται από τρελούς επιστήμονες που ήθελαν να μάθουν τη λειτουργία του οργανισμού κατά τη διάρκεια της ζωής, κατά τη διάρκεια της εργασίας, κατά τη διάρκεια του απλού περπατήματος, να καταλάβουμε τότε ποιες είναι οι ανάγκες του οργανισμού όταν εργάζεται, όταν περπατά, όταν κοιμάται. Μετά το 1910-20 πέρασε στον επαγγελματικό αθλητισμό, ό,τι τότε σήμαινε επαγγελματικός αθλητισμός, και τα τελευταία 20 χρόνια με προτεργάτη, με σημαντικό κομμάτι προσφοράς στην επιστήμη, τον ελληνικό χώρο, όπου έχει βάλει την εργομέτρηση, έχουμε βάλει την εργομέτρηση στον ιδιώτη, στον άνθρωπο που δεν είναι αθλητής, αν και για μας όλοι είναι αθλητές, καθότι η λέξη προσδιορίζει πολύ περισσότερα πράγματα από το να τρέχει ή να κολυμπάει κάποιος. Και έτσι μαθαίνει η Δέσποινα ποια είναι η φυσική της κατάσταση και πώς μπορεί να τη βελτιώσει με βάση τα στοιχεία που πήρε από αυτή την εργομέτρηση.
Δηλαδή εγώ τώρα βάζω στόχο ξαφνικά, από εκεί που απλά το μόνο που κάνω είναι να περπατάω χιλιόμετρα και όχι με πολύ έτσι που λέγαμε πριν, με πολύ έτσι, πώς να το πω, να υδρώνω και να κραδιοχτυπώ. Έρχομαι εκεί σε εσάς και τι
Μάλιστα.
γίνεται. Και θέλω να βάλω ένα στόχο να τρέξω 10 χιλιόμετρα.
Περνάμε μία...
Πολύ too much είναι ή να πάω 5.
Όχι, δεν είναι too much, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Σημασία έχει τι χρόνο θα μας δώσεις. Για να σου πω αν είναι... Αν είναι. Ξέρεις, θέλει
τι
ένα...
χρόνο... θα με βάλετε να τρέξω...
Εννοώ πόσο χρόνο θα μας διαθέσεις την εβδομάδα για να σου δημιουργήσουμε την προπόνηση, και βέβαια πότε θέλεις να εκπληρώσεις το στόχο αυτό. Θέλεις σε ένα μήνα, θέλεις σε ένα χρόνο.
Θέλω σε 6 μήνες.
Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση, σε 6 μήνες συγκεκριμένα για τα 10 χιλιόμετρα, είναι ένα πολύ εντάξει χρονικό διάστημα, αρκετό για να δημιουργηθούν μέσα στον οργανισμό οι προσαρμογές αυτές που θα σε κάνουν ικανή να τερματίσεις υγιής και σε έναν αξιοπρεπή χρόνο τα 10 χιλιόμετρα.
Για το μαραθώνιο ποιος είναι αυτός ο χρόνος?
Κοίτα,
δύο χρόνια,
επειδή όλα αυτά είναι πολύ σχετικά και δεν θέλω να πάει κουβέντα κάπου που δεν είναι, ξέρεις, απόλυτα σωστό, δεν πάει με το χρονικό διάστημα, γιατί εξαρτάται κάποιος τι ιστορικό έχει. Απλά επειδή μιλάμε για σένα που μου λες δεν τρέχω, σου λέω εντάξει, θέλεις ένα χρονικό διάστημα να κάνεις. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για συγκεκριμένη απόσταση. Αυτό εξαρτάται από το ιστορικό άσκησης που έχει ο άνθρωπος και βέβαια από τα εργομετρικά στοιχεία που θα πάρουμε για να δούμε το επίπεδο που βρίσκεται. Όπως και να έχει, θα πρέπει να διαχωρίσουμε εάν θέλει κάποιος να τερματίσει ή αν θέλει να πάρει και ένα πιο συγκεκριμένο χρόνο.
Α, έχει διαφορά.
Έχει διαφορά ο χρόνος που θα διαθέσει. Ο μαραθώνιος βέβαια ούτως ή άλλως έχει πάντα και δυσκολία το να τερματίσεις, οπότε είναι κάτι αρκετά δύσκολο.
Καλό, ο μαραθώνιος φαντάζομαι πρέπει να είναι και πολύ πνευματικό το ζήτημα, αλλά θα φτάσουμε και στο μαραθώνιο.
Είναι, βέβαια.
Εν τω μεταξύ, δύο φορές που μιλήσαμε στο τηλέφωνο προχθές και σήμερα, έχεις βρει αυτό το οποίο, έχεις βρει και κάνεις αυτό το οποίο για το οποίο γεννήθηκες. Γιατί μπορούσες στο τηλέφωνο προχθές να κάνουμε podcast κανονικά στο τηλέφωνο. Και σου λέω, μην τα λες άλλο. Θα τα πεις στην εκπομπή. Εσύ πώς ασχολήθηκες με αυτό το πράγμα, να μάθουμε?
Α, ωραίο, ωραία. Λοιπόν, εγώ στην ηλικία των 8 χρονών.
Ναι.
Και από μια οικογένεια που δεν σχετιζόταν με την άσκηση.
Α, καθόλου.
Καθόλου, ναι. Άλλα επαγγέλματα, διαφορετική ζωή, υγιεινή μεν, δηλαδή εσύ το είχαμε αυτό και το έχουμε γιατί οι γονείς μου ζουν ακόμα, αλλά δεν ήταν αθλητές, δεν ήταν προπονητές, δεν ήταν έφοροι σε συλλόγους, δεν υπήρχε καμία τέτοια.
Που θα ήταν και φυσικό επακόλουθο κιόλας, αν υπήρχε.
Ναι, εικόνα δική μου μέσα στο σπίτι. Ίσως το μόνο που με επηρέασε είναι ότι παρακολουθούσαν αθλητικά δρόμενα, αλλά μέχρι εκεί. Τηλεόραση, γήπεδο, αγώνες, διαφορετικοί, όχι μόνο τα ομαδικά. Ίσως λοιπόν αυτό, ίσως η δική μου θέληση που, ξέρεις, καμιά φορά για τους ανθρώπους δεν είμαι σίγουρος ότι κατανοούμε τελικά πώς επιλέγουν το επάγγελμά τους, 100%. Δηλαδή βλέπω και όλα τα παιδιά, τα δικά μου, δεν ξέρω πώς επιλέξουν το επάγγελμά τους. Θα δούμε στην πορεία. Ίσως λοιπόν κάτι που μπορεί να είδα, κάτι που να με συγκίνησε, κάποιο πρότυπο που για κάποιο λόγο κόλλησε στο μυαλό μου, αποφάσισα 8 χρονών ότι θέλω να γίνω, ας πούμε, αθλητής. Δεν το σκέφτηκα έτσι όπως το λέω τώρα. Τώρα έχω μια άλλη λογική στο μυαλό μου. Τέλος πάντων, αποφάσισα ότι θέλω να τρέχω. Οπότε πήγαμε κάποια στιγμή με τον πατέρα μου στο Ολυμπιακό Στάδιο, το οποίο ήταν και νεόκτιστο. Ξεκίνησα να τρέχω, χωρίς να κουράζομαι, χωρίς να σταματάω φυσικά. Δεν είμαι σίγουρος, δεν ήμουν σίγουρος για το αν έτρεχα γρήγορα, έτρεχα αργά. Τώρα έχω μια εικόνα το ότι έτρεχα. Ναι. Σίγουρα θα έτρεχα αργά, διότι αν έτρεχα γρήγορα δεν θα άντεχα για πολύ χρονικό διάστημα. Θυμάμαι επίσης και κάποιον άλλον άνθρωπο που έτρεχε γύρω-γύρω και τον πέρναγα, μετά με πέρναγε, μετά τον ξαναπέρναγα και δημιουργήσα μέσα στον εαυτό μου έτσι μια ανταγωνιστική διαδικασία να μην με περάσει τελικά. Δεν θυμάμαι το τελικό αποτέλεσμα. Μετά γύρω στα 12 γνωρίζω έναν άνθρωπο ο οποίος μου λέει, ξέρεις, πρέπει να κάνουμε κάμψεις, πρέπει να κάνουμε κοιλιακούς, πρέπει να κάνουμε αλματάκια, πρέπει να κάνουμε τέτοια πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος ήθελε να γίνει γυμναστής, ήταν τότε 17. Εγώ εκεί στα 12-13 αποφασίζω, εντελώς αστείο αυτό εντωμεταξύ, να γίνω προπονητής.
Τόσο νωρίς.
Έτσι δηλαδή, ναι. Δεν ήξερα τι μου γινόταν προφανώς 12-13. Βλέπω τα παιδιά σήμερα 12-13 και okay, δεν.
Ή και ήξερες τι γινόταν όμως, γιατί δες, αυτό έγινε.
Μπορεί να ήταν τυχαίο εκεί το πηγαίνω. Οπότε πηγαίνοντας λοιπόν στο γήπεδο και παίζοντας ποδόσφαιρο με την παρέα, με τα παιδιά, ξεκίνησα άθελά μου, δεν ξέρω, βγήκε μόνο του, να προσπαθώ να στήσω την ομάδα στο ποδόσφαιρο. Ότι εσύ θα πας εκεί, εσύ θα έρθεις εδώ, μετά να μπω μέσα να παίξω τελικά. Όταν έμπαινα μέσα να παίξω, τα πράγματα δεν ήταν πολύ καλά. Λογικά γιατί η πρώτη μου εικόνα στα 8 να γίνω αθλητής δεν ήταν και πολύ έγκυρη. Ναι. Αλλά όταν ήμουν να παίξω όμως και έστεινα το σύστημα, η ομάδα πήγαινε καλύτερα. Οπότε είχα μια στεναχώρια και μια χαρά. Στεναχωριόμουν που δεν μπορώ να είμαι μέσα και να είναι η ομάδα καλύτερη, αλλά χαιρόμουν που μπορώ να είμαι απ' έξω.
Και ήταν όμως και αυτή η παρατήρηση και αυτή η αυτοπαρατήρηση ήταν και βήμα αυτογνωσίας. Δεν δηλαδή, ξέρεις σε τι είσαι καλός. Είναι πολύ σημαντικό.
Μπορεί, κατά κάποιο τρόπο είναι κάπως έτσι.
Ναι. Και μετά τι γίνεται.
Μετά φυσικά το ξερό κεφάλι του ανθρώπου, όχι, θα γίνω τελικά αθλητής. Οπότε ξεκίνησα να κάνω προπονήσεις. Πήγα στην ομάδα του Πανιωνίου, όπου γινόταν μια επιλογή ταλέντων με το χειρότερο βέβαια τρόπο. Καμία παιδεία και καμία τότε σωστή
ομάδα.
Τοποθέτηση, ναι, του πώς επιλέγουμε τα παιδιά. Ποδοσφαίρου στο, ναι, Πανιόνιο, στο ποδόσφαιρο. Ήταν, ωραία, τότε ένας άνθρωπος, σίγουρα έχει πεθάνει, ο οποίος έκανε με πολύ κακό τρόπο, εσύ κάνεις, εσύ δεν κάνεις, δηλαδή ξέρεις, είναι αυτό που σήμερα ονομάζεται χύψη ωμέγα. Τέλος πάντων, τότε γινόταν κατά κόρον, οπότε μου έδινε λοιπόν το ok ότι δεν πρέπει να ξαναπατήσω στο γήπεδο, διότι είμαι άχρηστος και δεν μπορώ να παίξω. Αλλά περνώντας μια εβδομάδα και ξεχνώντας αυτός ο άνθρωπος τι είχε πει, εγώ ξαναπήγαινα την επόμενη Δευτέρα στην επόμενη πάλι επιλογή. Κρυβόμουν λίγο πίσω από εκεί, με ξανάβρισκε όμως. Ότι τελικά δεν πρέπει να είμαι εκεί. Το έκανα τρεις συνεχόμενες Δευτέρες, ναι, και τρεις συνεχόμενες φορές με επέλεγε πάντα ότι δεν μπορώ να.
Α, σε απέριπτε πάλι.
Με απέριπτε και τις τρεις φορές. Οπότε κατέληξα ότι ο άνθρωπος έχει τελικά γνώση, απλά δεν ξέρει πώς να τις διαχειριστεί και πώς να τις εφαρμόσει. Ναι. Ήταν πολύ κακή η συμπεριφορά. Τέλος πάντων, δεν συνέχισα, σταμάτησα, οπότε αποσύρθηκα από τα αθλητικά, έτσι, αθλητικές σκέψεις και αποφάσισα να γίνω γυμναστής και να δώσω εξετάσεις στο πανεπιστήμιο και να γίνω αυτό που είμαι σήμερα.
Και πέρασες δηλαδή τεφά και το έφερε το άλλο. Από εκεί προπονητής από την πολύ αρχή,
ναι, ναι,
το είχε στόχο.
Ναι, 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 ναι. Πέρασα τεφά, πήγα στο εξωτερικό, έκανα σπουδές. Πάνω στο κομμάτι που εργάζομαι.
Και επέλεξες τα δρομικά αθλήματα ή και άλλα αθλήματα.
Μου άρεσε λίγο περισσότερο και ξέρεις τα δρομικά αθλήματα για την επιστήμη μας,
ναι,
είναι λιγάκι πιο αποδοτικά.
Γιατί?
Όλες οι έρευνες γίνονται πρώτα σε τρέξιμο, σε δρομή, μετά μετακινούνται στο ποδήλατο και μετά μετακινούνται στο κολύμπι. Οπότε ήταν και πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση στη γνώση. Το τρέξιμο από την αρχή ήταν κάτι που μου άρεσε. Θυμάσαι που σου είπα 8 χρονών στο Ολυμπιακό Στάδιο που έτρεχα. Και υπάρχει και μεγάλος όγκος επιστήμης πάνω στο τρέξιμο. Υπάρχουν πολλά πράγματα να διαβάσει κανείς, πολλά πράγματα να μάθει. Και πολλά από τα πράγματα ερευνών που γίνονται στο τρέξιμο μπορεί να μεταφραστούν και στα υπόλοιπα αθλήματα. Δηλαδή είναι η βάση της επιστήμης. Οπότε ήταν αυτό που μου άρεσε. Μετέπειτα έκανα και τελικά το κομμάτι μου, δηλαδή προσπάθησα να γίνω δρομέας. Έγινα δρομέας για μια πενταετία μετά το τελείωμα των σπουδών μου, οπότε ξεκίνησα λιγάκι να είμαι εργοφυσιολόγος εργομετρικό και να είμαι και δρομέας.
Δρομέας μαραθωνίου.
Όχι, η μία αντοχή, 800 και 1500. Στον Πειραϊκό Σύνθεσμο.
Α, γρήγορο δηλαδή.
Ναι, εντάξει, σχετικά. Στον Πειραϊκό Σύνθεσμο και στην Καλυθέα, δηλαδή άλλαξα δύο συντόμους. Οπότε όλα αυτά γύρω στα 31 τελειώσανε, οπότε πήγα και επαγγελματικά πλέον στο κομμάτι της προπονητικής.
Και από εκείνη την ηλικία ασχολείσαι κυρίως με τους δρομείς από τότε. Γιατί εγώ είδα εδώ, ναι, πέρα ότι έχεις προπονήσει και πολύ μεγάλα ονόματα.
Ναι, ναι, ναι. Πιο επαγγελματικά μετά την ηλικία των 27-28, αλλά από μικρός πάντα γύμναζα κόσμο.
Ποιο είναι αυτό, αυτό που έχεις δει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι που βάζουν το στόχο και τον πετυχαίνουν? Και αν έχει διαφορά μεταξύ των, πώς να τους αποκαλώ, εμάς τους απλούς ανθρώπους, τους ασκούμενους, να το πω έτσι, και τους πρωταθλητές. Έχει διαφορά, έχει διαφορά.
Έχει μεγάλη διαφορά, ναι. Έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά. Έχουμε οι διαφορές κυρίως, δεν είναι στο σώμα, διότι ένας Ολυμπιονίκης, ας το πούμε έτσι, ασχολείται όλη μέρα με αυτό, δεν εργάζεται.
Είναι αναμενόμενο.
Με άλλα πράγματα, οπότε είναι αναμενόμενο. Η μεγάλη διαφορά, η οποία δίνεται ως gift, εντάξει, και βέβαια έχει και μεγάλο trainability και βελτίωση, δηλαδή μπορείς να τη φτάσεις σε πολύ καλό επίπεδο, είναι το εγκεφαλικό κομμάτι, είναι το πνευματικό κομμάτι. Είναι η ανοχή που έχεις στον πόνο, είναι η ανοχή που έχεις στις δυσκολίες, είναι όλα αυτά που σε ένα επάγγελμα που ζω τώρα, ένας ας πούμε επιχειρηματίας περνάει καθημερινά προκειμένου να είναι ζωντανή η επιχείρησή του, προκειμένου να την αναπτύξει, όλα αυτά που βιώνει, το αγαπάει πολύ, το πετυχαίνει.
Ναι.
Εκεί υπάρχει ένα επιπλέον κομμάτι, ότι εκτός από το εγκεφαλικό υπάρχει και το σωματικό. Δηλαδή, εγώ δεν βιώνω κάποια σωματική δυσκολία στις 15 ώρες εργασίας που έχω καθημερινά. Οπότε, εντάξει, θα κουραστώ, θα κοιμηθώ, θα φάω. Εντάξει, ο αθλητής έχει όλο αυτό που περνάω εγώ, και ο καθένας βέβαια που ασχολείται με κάτι τέτοιο, συν ότι πρέπει το σώμα του να διατηρείται σε πολύ πολύ υψηλά επίπεδα ξεκούρασης, ετοιμότητας, υγείας.
Ναι.
Οπότε είναι διπλά δύσκολο το έργο.
Για τον, με τον πρωταθλητή, τον Ολυμπιακό αθλητή, ας πούμε.
Με τον πρωταθλητή.
Βέβαια.
Ακριβώς.
Βέβαια. Πιο πολύ, ποιο έχεις δει να σε γεμίζει, το... ή να είναι αυτό το rewarding που λέμε, να σε ανταμείβει μάλλον, τους Ολυμπιακούς αθλητές ή τους απλούς ανθρώπους?
Ήταν δύο διαφορετικές περίοδοι στη ζωή μου. Η μία έχει τελειώσει. Τώρα ζω την άλλη περίοδο, με την οποία είχα λίγο ξεκινήσει και στην αρχή. Πάντα υπάρχει αυτός ο κύκλος στη ζωή μας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν θα μπορούσα να τα συγκρίνω. Νομίζω θα ήταν άδικο να τα συγκρίνω είτε για τη μία είτε για την άλλη πλευρά. Μιλώντας για αυτά, στο κομμάτι του πρωταθλητισμού, στο κομμάτι του υψηλού αθλητισμού, στο κομμάτι που η λεπτομέρεια παίζει εξαιρετικά μεγάλο ρόλο, που η μία μικρή λεπτομέρεια μπορεί να φέρει την καταστροφή ή την νίκη, δεν μπορώ να εκφράσω την ανταμοιβή που πήρα έχοντας την τύχη να περάσω μια τέτοια διαδικασία και να φτάσω σε υψηλότερο σκάλι του κόσμου. Δεν μπορώ να το εκφράσω, δηλαδή είναι το κάτι άλλο. Είναι το κάτι άλλο. Είναι που μετά λες, μπορώ να πεθάνω τώρα, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο στη ζωή μου, έζησα. Και το πέρασα επίσης πολύ τυχερός στην ηλικία των 34, δηλαδή μικρός σαν άνθρωπος για τέτοια πράγματα. Από την άλλη, φεύγεις από αυτό το κομμάτι και πας στο σήμερα, για μένα εννοώ. Βλέπεις ανθρώπους να βελτιώνουν τη ζωή τους. Βλέπεις ανθρώπους να ξεκινάνε με χαμηλή φυσική κατάσταση, κιλά,
αυτοπεποίθηση,
πόσο οξυγόνο καταναλώνει, αυτοπεποίθηση, σωματικό λίπος, ευληγησία. Και βλέπεις έναν άνθρωπο μετά από ένα χρόνο να είναι εντελώς διαφορετικός και βλέπεις ότι έρχεται και σου λέει ότι δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, διότι είμαι καλύτερος στην οικογένειά μου, είμαι καλύτερος στο επάγγελμά μου, είμαι καλύτερος στους φίλους μου, είμαι καλύτερος εγώ ο ίδιος. Άρα λες ότι είμαι ένα κομμάτι αυτού του τρένου που μπήκε αυτός ο άνθρωπος, που τον οδήγησε προς το καλύτερο. Και ένα βασικό κομμάτι, ο καθοδηγητής. Οπότε,
ναι.
Τι μπορώ να πω και γι' αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι διαφορετικό όμως. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εδώ δεν έχεις σαν πρώτο μέλημα την απόδοση. Εδώ έχεις την υγεία. Έχεις το κομμάτι που λέγεται health. Και στο My Athlete σήμερα έχουμε τοποθετήσει το health σε πρώτη προτεραιότητα, το fitness, το fun, τη διασκέδαση, το πόσο καλά περνάμε σαν νούμερο 2 και σαν νούμερο 3 έχουμε το performance. Δηλαδή το να πας να κάνεις τα 10 χιλιόμετρα σε γρηγορότερο χρόνο. Πολύ ωραία, όλοι το θέλουμε και εγώ θέλω να τρέχω γρηγορότερα από την προηγούμενη φορά, αλλά δεν είναι πάντα εφικτό, οπότε είναι σαν τρίτη προτεραιότητα.
Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό το οποίο σε έχει βοηθήσει ώστε όταν έρχεσαι σε επαφή με ένα νέο άνθρωπο, νέο όχι σε ηλικία, νέο πελάτη, νέο, δεν μου αρέσει και η λέξη πελάτης, νέος αξκούμενος, καινούριος τέλος πάντων, ναι, σε σένα, να καταλάβεις τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι όλο tailor-made το My Athlete. Είναι καθένας, το αντιμετωπίζεται από λευκή σελίδα, σωστά?
Ναι, ναι, είναι προσωποποιημένη η υπηρεσία, ναι.
Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που σου έχει βοηθήσει να καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που χρειάζεται κάποιος? Και αν καταλαβαίνεις από την πολύ αρχή τι χρειάζεται κάποιος, ή αυτό περιλαμβάνει και κάποια συζήτηση, καταλαβαίνω, έτσι?
Στο πρώτο ερώτημα που μάλλον αναγκαστικά θα απαντήσω και τα δύο μαζί, είναι, ναι, είναι ότι, εννοώ ταυτόχρονα με την ίδια πρόταση, είναι ότι καταρχήν χρειαζόμαστε δεδομένα. Δηλαδή πριν πάμε στο να φανταστούμε με την καλή έννοια κάτι, να μυρίσουμε κάτι και να καταλάβω τώρα, ωραία, η Δέσποινα λοιπόν έχει μια τέτοια λογική, οπότε πρέπει να την καθοδηγήσω προς τα εκεί και να την βοηθήσω. Πάμε σε δεδομένα. Απλά δεδομένα. Τι έχεις κάνει, πώς το έχεις κάνει, όταν το έκανες, γιατί σταμάτησες, γιατί έχουμε και τέτοια. Τι πήρες, τι βίωσες, τι έτρεξες, κολύμπησες, γιατί σταμάτησες. Ναι, γιατί είχα ένα φόβο, ας πούμε, με το νερό. Μάλιστα. Δηλαδή, μαζεύουμε τέτοιες πληροφορίες από πολύ απλά πράγματα. Δηλαδή, τρέχω 30 λεπτά και υδρώνω πολύ, δεν ξέρω τι, μέχρι και πιο έτσι βαθύτερα. Δηλαδή, την αίσθηση που έχεις, το πώς είσαι, το πώς αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα. Μετά περνάμε στο κομμάτι της εργομέτρησης. Δηλαδή, πρέπει να πάρουμε στοιχεία από εκεί. Άρα, με τη σύμφωνη γνώμη του αθλητή, αθλητής είπαμε είναι όλος ο κόσμος,
έτσι, αυτό.
Που προσπαθεί να κάνει κάτι, έναν άθλο, μαζεύουμε και τα στοιχεία από την εργομέτρηση. Εκεί πια, πια είναι νούμερα. Είναι φυσιολογικά χαρακτηριστικά. Εκεί δεν μπαίνει ο άνθρωπος. Ένα και ένα κάνουν δύο. Μαζεύοντας αυτά τα στοιχεία και εφόσον έχει προηγηθεί, γι' αυτό είπα θα απαντήσω και στα δύο κατά τη διάρκεια της πρότασής μου, της μεγάλης μου πρότασης, είναι ότι αρχίζεις να καταλαβαίνεις και ποιον έχεις απέναντί σου σιγά σιγά. Αφού μιλάς μαζί του, αφού περνάς μια διαδικασία, ξέρεις η διαδικασία.
Πόσο κρατάει?
Της εργομέτρησης. Εντάξει, ένα ραντεβού μπορεί να κρατήσει μία ώρα. Αυτή καθ' αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι 20-25 λεπτά. Δεν κάνεις μόνο τη μέτρηση, αλλά κατά τη διάρκεια της μέτρησης βλέπεις και την αντίδραση του ανθρώπου. Δηλαδή, ένας έμπειρος εργοφυσιολόγος μπορεί να καταλάβει από απλά πράγματα, ανέβα στον διάδρομο, φόρα το επιστόμιο, έλα να κάνει λιπομέτρηση, ανέβα στη ζυγαριά. Ξέρεις, δεν είμαστε κούτσουρο. Δηλαδή,
βέβαια, ενέργεια δεν είμαστε, ενέργεια είμαστε.
Δεν είναι ένας άνθρωπος εκεί πέρα, χωρίς καμία παρεξήγηση, δεν είναι ένας γραμματέας, εντάξει, που δεν γνωρίζει το επάγγελμα, να περνάει τη διαδικασία, είναι ο ίδιος ο εργοφυσιολόγος, οπότε κατά τη διάρκεια της μέτρησης αντιλαμβάνεται και ο άνθρωπος που έχει απέναντί του και άλλα πράγματα. Δεν είπα ότι τα ανακαλύπτεις όλα στο ραντεβού, αλλά το ιστορικό, τα δεδομένα, η ψυχοσύνθεση, η αξιολόγηση και η γενικότερη συζήτηση,
ναι,
μπορούν να μας φέρουν σε ένα πολύ καλό επίπεδο για να μάθουμε για τον άνθρωπο αυτόν τι γίνεται και μετά βέβαια η εξέλιξη της προπονητικής διαδικασίας είναι μια δυναμική κατάσταση η οποία μπορεί να μας οδηγήσει στο fine-tuning αυτής της κατάστασης, της διαδικασίας, της προπονητικής επιβάρυνσης και να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, όχι από την πρώτη μέρα, σε κάποιες μέρες, κάποιες εβδομάδες.
Ολόκληρη επιστήμη δηλαδή, όλο αυτό που μου περιγράφει.
Ναι, ναι. Αν θέλει κάποιος το κάνει πολύ επιστημονικά. Αν δεν βαριέται.
Και η εργομέτρηση είναι κάτι το οποίο γίνεται μόνο στην αρχή ή γίνεται και μετά ανάλογα, επαναλαμβάνεται θέλω να πω στη διάρκεια της προπόνησης?
Έχει μια επαναληψιμότητα αραιή. Αν μιλήσω με νούμερα να καθοδηγήσω τον κόσμο, θα έλεγα ότι μία φορά το χρόνο είναι κάτι που κάποιος μπορεί να το κάνει. Κάθε μήνα δεν το κάνουμε διότι δεν αλλάζει οργανικά ο άνθρωπος τόσο σύντομα, δεν δέχεται δηλαδή και δεν προσαρμόζεται σε ερεθίσματα σε λιγότερο από 16 εβδομάδες. Άρα λοιπόν μετά το πέρας του εξαμήνου και okay, βάζοντας και κάποια πράγματα, ένα ραντεβού, ένα κόστος, μια συνάντηση και όλα αυτά τα πράγματα που τρέχουν η ζωή μας, ο περισσότερος κόσμος το τοποθετεί περίπου γύρω στο 8, 8μηνο, 12μηνο, 14μηνο, κάπου εκεί κάνουμε τη δεύτερη εργομέτρηση.
Εμένα σε αυτά τα αθλήματα αντοχής μου φαίνεται το πνευματικό το πιο δύσκολο απ' όλα. Πώς δουλεύεις πνευματικά με αυτούς τους ανθρώπους και θέλω να μου πεις, όταν λέμε μεγάλος αθλητής, όπου μεγάλος αθλητής, ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνας ή ο άνθρωπος ο οποίος ήταν στέλεχος επιχείρησης μέχρι τα 40 του και δεν είχε γυμναστεί ποτέ και έρχεται σε σένα και θα κάνει μαραθώνιο, αυτός είναι ένας μεγάλος αθλητής. Τι είναι αυτό το κοινό χαρακτηριστικό που έχεις δει ή κοινά χαρακτηριστικά να έχουν αυτοί οι άνθρωποι?
Είναι καθαρά η θέληση. Είναι καθαρά η επιμονή. Είναι καθαρά...
Το πείσμα που λέει και η Άντζελα Ντάκουορθ.
Ναι, το πείσμα για αλλαγή.
Είναι δικό τους το ζήτημα δηλαδή, είναι πνευματικό δικό τους. Ναι.
Ξεκάθαρα. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Δηλαδή είναι πολύ ευχάριστο το ότι είναι δικό μας όλο αυτό, του καθενός. Είναι μια ανάγκη. Και ο Ολυμπιονίκης καλύπτει μια ανάγκη. Και ο Ολυμπιονίκης δεν δίνει μόνο, παίρνει πολλά πράγματα. Δηλαδή και ο Ολυμπιονίκης χρωστάει, δεν του χρωστάμε μόνο. Ο Ολυμπιονίκης, ο προπονητής, η ομάδα είναι μια δυναμική, μ' αρέσει αυτή η λέξη, είναι η δεύτερη φορά που τη λέω, διαδικασία στη ζωή. Δίνω, ναι, παίρνω.
Ναι. Ροή.
Το σωστό, ροή. Το έντιμο, το σωστό, το έντιμο, το ηθικό είναι να γίνεται αμφίπλευρα. Να δίνω και να παίρνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να προσφέρω και να κερδίζω πράγματα, με την πολύ καλή έννοια βέβαια, για να μην παρεξηγήσει ο κόσμος που μας ακούει. Ο Ολυμπιονίκης είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να σωθεί μέσα από την άσκηση. Έχει επιλέξει τον καλύτερο δυνατό τρόπο να σωθεί σαν άνθρωπος, να σωθεί σαν... Είναι η αποστολή.
Ναι, ναι.
Το ίδιο κάνει και ένας επιχειρηματίας, το ίδιο κάνει και ένας τέλεχος. Προσπαθεί και αυτός να σωθεί. Δεν είναι κακό αυτό, είναι καλό. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι να πούμε όχι εγώ είμαι εντάξει το κάνω, όχι δεν είσαι καθόλου εντάξει. Προσπαθείς να σώσεις,
ναι,
το μάρι σου,
βέβαια.
Το λέω λιγάκι πιο... Ναι. Με την καλή έννοια όμως, γιατί επέλεξες να γίνεις Ολυμπιονίκης, τέλος πάντων να προσπαθείς να γίνεις, επέλεξες να είσαι ένας τέλεχος, δεν επέλεξες να κλέψεις,
ναι, ναι, ναι.
Δεν επέλεξες να κάνεις κάτι που δεν είναι ηθικό. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και πρέπει να οδηγούμε τους ανθρώπους, τα παιδιά, τον άνθρωπο στη μικρή ηλικία, σε τέτοια θέματα, για να, ξέρεις, να παράγουμε και κάτι εδώ που ερχόμαστε.
Θέλω να σε ρωτήσω για το μαραθώνιο τώρα. Δηλαδή αυτό το extra mile που λέμε, αυτό το extra inch, το κάνουν οι άνθρωποι αυτοί αυτό, θέλει, έχουν θέληση και πείσμα. Αυτοί οι άνθρωποι το κάνουν αυτό. Γιατί ξέρω ότι τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του μαραθωνίου είναι όλο στο μυαλό. Όταν το ακούω αυτό πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοούνε, ρε παιδί μου. Ποιο μυαλό, απορώ με όλους εσάς που τρέχετε μαραθώνιο, πώς το καταφέρνετε αυτό το πράγμα. Πόσους μαραθωνίους έχεις τρέξει, πριν απαντήσεις, πόσους μαραθωνίους?
Όχι πολλούς.
Μόνο πέντε.
Νομίζω 7, όχι πολλές. Κοίτα να δεις. Καταρχήν υπάρχουν πολλά σενάρια για τα δύσκολα κομμάτια του μαραθωνίου. Για να μην μπλεκτούμε τώρα με τέτοια θέματα και κουράσουμε τον κόσμο, όντως τα τελευταία 10 χιλιόμετρα είναι όλη η ουσία του μαραθωνίου, η δυσκολία του και ούτω καθεξής. Υπάρχουν ακόμα δυνάμεις σωματικές, αναλόγως τη διαχείριση που έχει κάνει κάποιος. Εάν όμως οι δυνάμεις οι σωματικές αρχίζουν να μειώνονται πολύ, γιατί μειώνονται, τότε μπαίνουν οι άλλες δυνάμεις, αυτές που αναφέρεις. Το μυαλό μας, η καρδιά μας, η ψυχή μας, whatever ο καθένας μπορεί να κάνει χρήση εκείνη τη στιγμή. Το βρίσκεις. Έχεις προπονηθεί για να το βρεις, για να επιλέξεις να κάνεις κάτι τέτοιο και να περάσεις μια προετοιμασία, άρα σημαίνει ότι κάτι έχεις. Δεν είναι λίγος ο κόσμος που τρέχει μαραθώνιο, είναι πολλοί, ωστόσο είναι πολύ περισσότερος αυτός που δεν τρέχει. Επομένως αυτός που τρέχει μπορούμε να πούμε ότι έχει κάτι το ιδιαίτερο.
Δεν έχει.
Έχει κάτι το ιδιαίτερο. Φυσικά και δεν πρέπει να παρεξηγηθούν όσοι δεν τρέχουν, διότι
όχι, δεν παρεξηγούμαστε, μην ρισκείς, δεν παρεξηγούμαστε καθόλου.
Μια χαρά είναι και τα 10. Ίσως,
και τα 5
ίσως δεν το έχουν βρει. Μπράβο, ίσως δεν το έχουν βρει αυτό. Ίσως δεν έχουν προσπαθήσει να το βρούνε. Και βέβαια υπάρχει και μια μερίδα ανθρώπων, όπως για όλα τα πράγματα στον πλανήτη, που δεν το έχει. Δεν είναι κάτι κακό. Ενδεχομένως να έχει.
Έκαστο το είδος του.
Ακριβώς. Ωστόσο, είναι το κομμάτι της ψυχής, της καρδιάς, είναι το εγκεφαλικό, αυτό που θα σου δώσει τη δύναμη να τρέξεις ή να περπατήσεις,
ναι,
τα τελευταία χιλιόμετρα ενός τέτοιου αγώνα.
Γιατί τη λέξη διαχείριση που είπες, αυτό είναι κάτι που το μαθαίνουν εκεί σε εσάς. Δηλαδή λες πώς έχει διαχειριστεί τις αντοχές του μέχρι τα 30 χιλιόμετρα. Τι θα πει αυτή η λέξη που είπες?
Ναι, η διαχείριση είναι κάτι που αφορά το προπονητικό
τύπο. Ωραία.
Ναι, είναι κάτι που δίνεται. Δηλαδή η προπόνηση είναι και η διαχείριση. Δεν είναι μόνο πήγαινε τρέξε αυτό. Είναι η όλη συζήτηση, η ανάλυση που γίνεται με το προπονητικό team, ναι, το δικό μας, ώστε να καταλάβει αυτός ο άνθρωπος πώς μπορεί να διαχειρίζεται την οποιαδήποτε απόσταση. Όχι μόνο το μαραθώνιο, και μικρότερες αποστάσεις έχουν ανάγκη για διαχείριση.
Όπως και νομίζω και ένα ζήτημα θα είναι, οι άνθρωποι που βάζουν στόχο έναν μαραθώνιο ή 10 χιλιόμετρα ή μη μαραθώνιο, μπορεί πρώτη φορά ή πρώτες φορές να μην μπορέσουν. Εκεί δεν είναι και ένα πλήγμα λίγο έτσι κάπως στον εγωισμό?
υπάρχει αυτή η κοινότητα των ανθρώπων που δεν μπορούν να το κάνουν από την αρχή σωστά, αλλά υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός αθλητών που πηγαίνει πολύ καλά στον πρώτο αγώνα και θα έλεγα ότι είναι αυτοί που ακούνε αρκετά έως 100% το προπονητικό team και δεν κάνουν το κεφαλιού τους, δηλαδή δεν παίρνουν αέρα, δεν, με την κακή έννοια, δεν λένε εντάξει τώρα τα κατάφερα, ξέρω.
Εσύ προπονείς διαφορετικά σε σχέση με πριν 20 χρόνια, έχεις δει το στυλ σου να έχει εξελιχθεί ή να κάνεις πράγματα που δεν τα έκανες τότε ή πράγματα που τα έκανες ή δεν τα έβλεπες ή τα βλέπεις αλλιώς τώρα?
Σίγουρα έχει αλλάξει, αλλά αν πω ότι έχει βελτιωθεί και στο παρελθόν είχα πολύ μεγάλες επιτυχίες, θα είναι ψέμα. Πώς έχει βελτιωθεί αφού είχα ήδη? Κοίτα, αλλάζει γιατί αλλάζουν δύο πράγματα. Ελάχιστα η επιστήμη δεν αλλάζει πάρα πολύ, ευτυχώς. Οι επιστήμες δεν είναι πράγματα που αλλάζουν, δεν είναι update μιας εφαρμογής που έρχεται μετά από 2 μήνες. Οπότε δεδομένα υφίστανται, υπάρχουν και έχουμε μικρές αλλαγές τις οποίες προσαρμόζουμε. Αλλάζει όμως πολύ το κεφάλι ενός προπονητή. Τα ερεθίσματα που έρχεται ο ίδιος από τους αθλητές του. Οπότε ναι, οπότε σίγουρα έχω αλλάξει. Θα πρέπει να ρωτήσουμε κάποιον αθλούμενο που είναι μαζί μου πολλά χρόνια πώς το βλέπει αυτό.
Έχεις δηλαδή αθλούμενος που είναι μαζί σου και δουλεύουν εκεί μια πενταετία, ξέρω εγώ, και παραπάνω?
Έχουμε αθλούμενους που είναι 15 χρόνια.
Και π.χ. σε ένα τέτοιο αθλούμενο, οι ανάγκες που είχε όταν πρωτοξεκίνησε είναι διαφορετικές από ό,τι είχε πριν 10 χρόνια και διαφορετικές από ό,τι έχει τώρα. Και πού εδράζονται αυτές οι ανάγκες, θέλω να πω. Τι διαφορετικό θα έχουν?
Είναι πολλά τα χρόνια, επομένως, καλά, σίγουρα αλλάζει η φυσική του κατάσταση, οπότε θέλει μια άλλη διαχείριση πλέον από εμάς. Και αλλάζει η ηλικία, αλλάζουν οι υποχρεώσεις του, αλλάζουν τα θέλω του. Οπότε αλλάζει και η διαδικασία άσκησης.
Να αλλάζει και η διαδικασία άσκησης.
Δεν μιλάμε για μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή δεν είναι ότι θα πάμε πίσω στα αρχεία μας και θα δούμε, ξέρεις, πολύ διαφορετικά πράγματα, αλλά βλέπουμε διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει όμως και κόσμος που αρέσκεται στο να κάνει τα ίδια πράγματα, όχι τα ίδια πράγματα, ενώ να μην υπόκειται σε μεγάλες
αλλαγές. Ναι, να έχει μια ρουτίνα. Κατάλαβα.
Ναι, έχει βρει τη ρουτίνα του. Δεν ήταν πολύ διαφορετικός όταν ήρθε. Δηλαδή ήταν ήδη σε ένα, ας πούμε, επίπεδο συγκεκριμένο. Δηλαδή σηκώνω το πρωί, έχω τη δουλειά μου, έχω την οικογένειά μου, έχω αυτά. Οπότε θέλω να το διατηρήσω αυτό και κάνω συγκεκριμένα. Ξέρεις, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουμε ότι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί κάνουν τη γυμναστική τους. Και είναι χρόνια αυτό. Οπότε, ξέρεις, υπάρχει και αυτό το σενάριο.
Άντρες, γυναίκες, έχει διαφορά η προπόνηση?
Στα φυσιολογικά χαρακτηριστικά, εντάξει, έχει κάποιες διαφορές, αλλά όχι.
Αλλά όχι.
Όχι. Ναι. Φαντάζομαι, δεν με ρωτάς τώρα αν, ξέρεις, υπάρχουν φυσιολογικές προσαρμογές διαφορετικές. Δηλαδή, υπάρχουν. Είναι δύο διαφορετικά φύλλα. Άλλο μυϊκό σύστημα, άλλο όγκο τριχοειδών αγκίων και όλα αυτά. Αλλά δεν με ρωτάς αυτό. Φαντάζομαι, θα μου πεις.
Ναι, αυτό δεν σε ρωτάς, ρωτάω. Όχι, όχι. Πολύ, πολύ απλά ρωτάω. Ναι.
Αν ρωτάς από θέμα φύλου, όχι. Είμαστε ακριβώς τα ίδια σε αυτά τα θέματα. Μπορούμε να κάνουμε την ίδια προπόνηση, να δεχόμαστε τις ίδιες προσαρμογές και ούτω καθεξής. Όχι, δεν υπάρχουν.
Ωραία. Προχθές ξεκίνησες να μου λες ένα παράδειγμα στο τηλέφωνο και σου λέω θα το πεις στην εκπομπή για τους προτάρητες, τους αρχάριους. Έρχεται κάποιος σε σένα, 42, 45 χρονών, 35 χρονών. Βγάζω τα ζητήματα υγείας, να μην έχει.
Μάλιστα.
Και σου λέει, Νίκο, εγώ τώρα θέλω να βάλω στόχο, τι μήνα έχουμε τώρα, Νοέμβριο. Δεν έχει γυμναστεί στη ζωή του ο άνθρωπος. Πες ένα στόχο που να είναι έτσι εφικτός.
Να πω ένα στόχο λογικό ή παράλογο?
Α, λογικό πες.
Λογικό είναι αυτός ο άνθρωπος να θέλει να τρέξει μαραθώνιο ακριβώς του χρόνου.
Μαραθώνιο, και αυτό είναι λογικό που λες τώρα?
Του χρόνου.
Του χρόνου, και του χρόνου πάλι.
Ναι, αυτό είναι.
Ένας άνθρωπος που τρέχει μαραθώνιο του χρόνου.
Έχει 12 μήνες να προετοιμαστεί.
Έχει 12 μήνες να προετοιμαστεί. Αυτό σημαίνει ότι 12 μήνες θα τρέξει μαραθώνιο ή εννοώ στην προετοιμασία του. Ή ο μαραθώνος είναι ο τελικός σκοπός?
Είναι ο τελικός σκοπός.
Ναι.
Δεν τρέχουμε την αγωνιστική απόσταση κατά τη διάρκεια της προπονητικής διαδικασίας.
Α, μια φορά, αυτό, one off, κάνουμε... τότε. Την ημερομηνία εκείνη.
Ναι, είναι μια φορά. Ακριβώς. Κάνουμε πάρα πολλούς συνδυασμούς και πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν, ξέρεις, άπειρα πράγματα να κάνεις προκειμένου να φέρεις τον άνθρωπο αυτό να είναι σε ετοιμότητα, να μπορέσει να δώσει αυτό για το οποίο έχει προετοιμαστεί. Όχι όμως. Τα 42 είναι άλλες οι αποστάσεις και άλλες οι εντάσεις.
Με ξεπερνάει που θεωρείς ότι το 42 είναι εφικτό για κάποιον που δεν έχει γυμναστεί σε ένα χρόνο. Ο μαραθώνιος εμένα, πώς δεν βαριέστε, δεν ξέρω πώς αντέχετε, δεν ξέρω αλήθεια, δεν ξέρω τι να πω.
Ξέρεις τι δεν λαμβάνεις υπόψη σου, μάλλον το ότι για να έρθει αυτός να ζητήσει αυτό το πράγμα, άρα έχει ένα επίπεδο ετοιμότητας μυαλού πολύ υψηλά.
Έχουν έρθει όμως άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν παρατήσει.
Ναι, βέβαια.
Τι ποσοστό είναι
φυσικά
αυτό. Μικρό. Το μικρό, ε. Δηλαδή αυτός που θα έρθει στις περισσότεροι είναι αποφασισμένοι. Τα έχουν σκεφτεί.
Και το ποσοστό βελτιώνεται και μεγαλώνει όσο περνάνε τα χρόνια. Γιατί πλέον, ναι, δηλαδή μεταφέρεται η γνώση, ο κόσμος σήμερα
είναι παραπάνω από...
ξέρει για το...
από μόδα.
Ναι, και ξέρει παραπάνω πράγματα για το τρέξιμο.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Συνεχίζουμε να ακούμε μέσα στο κέντρο μας πράγματα που δεν είναι, ξέρεις, επιστημονικά ορθά, αλλά είναι λιγότερα σε σχέση με αυτά που ακούγαμε πριν από 10 χρόνια. Τώρα βέβαια ακούς και πράγματα που ο κόσμος διαβάζει και δεν είναι σωστά, γιατί είναι όλη αυτή η γνώση που κυκλοφορεί ελεύθερα και δεν είναι πάντα έγκυρη. Αλλά τέλος πάντων,
είναι πιο, είμαστε πιο ενημερωμένοι από παλιά, δεν το συζητάω.
At the end of the day είμαστε πολύ πιο ενημερωμένοι.
Και όχι μόνο αυτό, είναι
βέβαια.
Και οι μαραθώνοι πολύ και οι δρόμοι είναι πολύ πια, οπότε
βέβαια.
Έχουμε καλύτερη ενημέρωση.
Βέβαια, ναι. Έχει ανέβει.
Πόσους μαραθώνιους έχει τρέξει εσύ?
7, νομίζω, 6-7, κάτι τέτοιο.
Και ο πρώτος μαραθώνιος που έτρεξες, πώς προετοιμάστηκες γι' αυτόν, έτσι, πολύ χοντρικά πες μας.
Το δικό μου το κομμάτι δεν μπορεί να συγκριθεί, εννοείται να το περιγράψω, γιατί είχα πολύ καλό ιστορικό, οπότε δεν μου ήταν εύκολο, γιατί έκανα άλλα αγωνίσματα, μικρότερες διάρκειες και υψηλότερης έντασης, αλλά τέλος πάντων δεν μου ήταν και αυτό που είναι για κάποιον άνθρωπο που συζητάμε τώρα. Πέρασα και εγώ τις δυσκολίες. Τραυματίστηκα, έγινα καλά, κουράστηκα, απογοητεύτηκα. Όλα αυτά τα περνάς, όλα αυτά είναι τα ωραία.
Ναι.
Το θέμα είναι να μπορείς να τα διαχειριστείς.
Το σώμα θυμάται.
Ναι, σαφέστατα. Θυμάται πολύ καλά.
Ναι. Δηλαδή, πες.
Τίποτα, μια προτροπή που πρέπει να δώσουμε είναι ότι ο άνθρωπος στη μικρή ηλικία πρέπει να κάνει άσκηση. Ο άνθρωπος που στη μικρή ηλικία δεν κάνει άσκηση, το πληρώνει στη μεγάλη ηλικία. Γιατί στη μικρή ηλικία, who cares αν κάνεις άσκηση ή όχι. Αν και πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει τα δεδομένα και τα νοσήματα καρδιάς πλήττουν τον πλανήτη από πολύ μικρή ηλικία. Το βρίσκει μετά μπροστά, διότι τελειώνεις, περιέγραψες πάρα πολύ ωραία το στέλεχος των 40-45 ετών που, ξέρεις, θέλει να βάλει την άσκηση στη ζωή του. Τελειώνεις λοιπόν από πράγματα που αποφάσισες να τα κάνεις και καλώς τα έκανες με το σωστό ή όχι τρόπο, το κρίνει πάντα η ιστορία, και πας μετά να κάνεις λίγο άσκηση και αν δεν την έχεις κάνει δυσκολεύεσαι πολύ, δηλαδή πιάνεις πράγματα, προσαρμοστικά πράγματα σε μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν είναι για τον οργανισμό κάτι piece of cake να το βρεις μετά από μερικούς μήνες, χρειάζεσαι χρόνο, πληρώνεις, ξέρεις, το παρελθόν το οποίο δεν είχε άσκηση.
Με πάρα πολλές ειδικότητες που έχω... Τώρα δεν στενοχωριέμαι γιατί κάνω πιο πολύ άσκηση από παλιά. Αλλά ωραία. Θέλω να πω ότι με πάρα πολλές ειδικότητες στην εκπομπή αυτή έχουν σημειώσει ότι ακόμα και πάρα πολλοί καρκίνοι μειώνονται στο μισό με καθημερινή άσκηση.
Ναι. Έχει καταλήξει... Ευτυχώς, γιατί είναι κάτι που μπορεί να το κάνει ο κόσμος, εκείνο το ευτυχώς, να μπορέσει να βοηθήσει πολλά νοσήματα και όχι μόνο αυτά που είναι οφθαλμοφανή, όπως είναι καρδιαγγειακά νοσήματα, αλλά και νοσήματα ψυχικά. Δηλαδή πλέον
οι άνθρωποι
με ψυχικά νοσήματα μπορούν να βοηθηθούν από την αερόβια άσκηση. Είναι πολλά τα παραδείγματα που θα μπορούσα να αναφερθώ, να μην κουράσουμε τον κόσμο. Η άσκηση Ναι.
Ναι, πες.
Όχι, τίποτα, θα επαναλάβω αυτό που είπα, οπότε να μου πεις εσύ.
Εγώ έχω να πω ότι αυτό που έχω παρατηρήσει σε μένα, αυτό που μου κάνει καλό πρώτα, είναι το πνευματικό. Και επίσης, θέλω να πω, δεν το έχω πει στο κοινό, 15 Οκτωβρίου έδωσα ένα TEDx στη Λάρισα, δεν έχει βγει ακόμα, και θέλω να πω ότι όλη την ομιλία την έγραψα περπατώντας. Και μου κατέβαζα ιδέες μόνο περπατώντας. Δηλαδή, και μετά, αφού την έγραψα σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό, την είχα εκτυπώσει και περπατούσα στην παραλία Θεσσαλονίκης κρατώντας τα χαρτιά στο χέρι και έλεγα, βλέπαν μία τρελή να περπατάει και να λέει, γιατί πρέπει να το μάθω και απ' έξω όλο αυτό. Και αυτό όλο μπορούσα μόνο εν κινήσει να το κάνω. Ήταν αδύνατο να το κάνω καθιστή στην καρέκλα.
Υπάρχει απάντηση από τη φυσιολογία, φυσικά. Έχει να κάνει με τη λειτουργία του εγκεφάλου, με την έκρηση ορμονών, με όλο το μυαλό που λειτουργεί, ας πούμε, οξυγονώνεται περισσότερο, να το πούμε λιγάκι πιο απλά. Υπάρχει απάντηση. Επίσης, μπορώ να σου πω ότι τις μεγαλύτερες αποφάσεις, σοβαρές αποφάσεις στη ζωή μου, τις έχω πάρει κάνοντας άσκηση. Ελπίζω να είναι σωστές. Δεν το ξέρω ακόμα.
Ναι.
Θα το δούμε στην πορεία. Οπότε, αν δεν είναι σωστές, όλο αυτό που λέμε δεν θα μας βγει σε καλό. Αλλά τέλος πάντων, πράγματα που έχω δει μετά ευχάριστα στη ζωή μου να συμβαίνουν, είτε αφορούν την εργασία μου, είτε αφορούν αποφάσεις προσωπικές, ήταν το, για μένα, το τρέξιμο, για κάποιον άλλον το ποδήλατο, το οποίο με αφήνει να σκέπτομαι.
Η κίνηση.
Η κίνηση δηλαδή. Καθαρίζει το μυαλό μου. Και εγώ γενικά είμαι ένας άνθρωπος που την ώρα που κάνω άσκηση θέλω να κάνω και κάτι άλλο μαζί. Να ακούσω το βιβλίο, να ακούσω μια ομιλία σαν αυτή που κάνουμε μαζί, ένα podcast. Σπάνια να ακούσω μουσική, αλλά το βουβό κομμάτι δεν μ' αρέσει. Δηλαδή θέλω να κάνω και κάτι με το μυαλό μου την ώρα που τρέχω. Θέλω να ενεργοποιώ και τα δύο μαζί. Αυτό εμένα με ξεκουράζει περισσότερο.
Ναι, ναι, και εμένα. Άμα θέλεις μία αλλαγή στη ζωή σου, ό,τι και αλλαγή να είναι αυτή, πρέπει να είναι μετά τη σωματική αλλαγή. Και πρόσφατα διάβασα τον δεύτερο νόμο του Νιούτον, ότι όταν ένα αντικείμενο είναι σε κίνηση, παραμένει σε κίνηση.
Και με την καλή πλευρά, ναι.
Ναι, και με την καλή, ναι, και με την καλή πλευρά. Ναι, καλά τα λες. Ναι, μου κάνει τεράστιο, δεν το έχω ξαναπαρατηρήσει σε τέτοιο βαθμό το γεγονός ότι μπορούσα να σκεφτώ μόνο εν κινήσει. Παρίς και ήμουνα λίμναζα στο γραφείο.
Αν θέλουμε να ολοκληρώσουμε την εικόνα που δίνουμε αυτή τη στιγμή ως ομιλητές, εννοείται ότι ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, ένα ωραίο γραφείο, ένα ωραίο ρόφημα σου δίνει τη δυνατότητα, ένα καλό στυλό,
ναι,
χαρτί, σου δίνει τη δυνατότητα να παράγεις πράγματα. Εννοείται ότι δεν υποβαθμίζω αυτό. Επίσης το χρησιμοποιώ συνεργασία μου.
Σίγουρα.
Ναι, απλά η άσκηση είναι κάτι που ξεκολλάς, οπότε μπορείς να πάρεις και... Δηλαδή, θα έλεγα ότι είμαι πιο αποφασιστικός όταν τρέχω, όταν ασκούμε.
Και από μετά, ότι όταν δεν.
Ναι. Και ναι, βέβαια μετά χρειάζεται το χρόνο για να τα καταγράψω όλα αυτά. Πολλές φορές τελειώντας την άσκηση έρχομαι στο γραφείο και αρχίζω να γράφω, γιατί την έχω πατήσει ότι μερικά πράγματα έχω ξεχάσει μετά. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Και σοβαρά πράγματα τα ξεκινάω και λέω όχι, δεν θα το παθαίνω αυτό το πράγμα. Κατευθείαν να τα γράψω, να είμαι σίγουρος ότι δεν έχω αφήσει κάτι.
Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που βλέπεις να κάνει κόσμος στο τρέξιμο?
Υπερεκτίμηση των δυνάμεων,
ναι,
υποεκτίμηση των δυνάμεων. Δηλαδή ξεκινάω, κάνω μερικά πράγματα και εντάξει, οκ, okay, τώρα είμαι καλός, τώρα μπορώ, αυτό που ο καθένας, εντάξει, το καλός, αυτό που ο καθένας μπορεί. Άρα μπορώ να κάνω κι άλλα, άρα θα τρέξω και αυτό το Σάββατο αυτόν τον αγώνα, θα τρέξω την άλλη Κυριακή τον άλλον αγώνα, θα τρέξω την Τετάρτη εκεί, θα πάω εκεί που έχει ένα event και θα τρέξουμε για το χι σκοπό. Και τέλος πάντων, αυτό λέγεται υπερεκτίμηση. Είναι πολύ κακό. Είναι πολύ κακό. Υπάρχει όμως και η υποεκτίμηση. Η υποεκτίμηση σημαίνει ότι ενώ κάνω αυτά που μου δίνει το προπονητικό team και τα ακολουθώ, δεν αισθάνομαι σίγουρος ότι μπορώ να κάνω perform κάτι επόμενο και επηρεάζω αρνητικά τη σκέψη μου και κατ' επέκταση το σώμα μου, ότι τελικά δεν μπορώ. Οπότε του λες, ξέρεις τι γίνεται. Μπορείς γιατί έχεις κάνει αυτά. Εσύ τα έχεις κάνει αυτά, του τα δείχνεις και σου λέει ναι, έχεις δίκιο, έχω κάνει αυτά, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Όχι, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι η συνέχεια αυτών των πραγμάτων. Έχεις αυτά τα στοιχεία, έχεις αυτά τα εργομετρικά στοιχεία. Οπότε ναι, του δεις.
Θυμίσου ποιος είσαι. Εσύ.
Όχι, δεν μπορώ. Ναι, δεν εκείνο, δεν το ένα. Εντάξει, άρα θα πω και υπέρ και υπό. Νομίζω, επειδή τα έχω λίγο με τον άνθρωπο. Γενικότερα, δηλαδή ξέρεις δεν είμαι και πολύ. Βλέπω δηλαδή ότι είμαστε λιγάκι περίεργοι. Προχθές διάβασα κάτι, Δέσποινα, από αυτά που κυκλοφορούν. Ο άνθρωπος λέει είναι το μοναδικό που πληρώνει για να μένει στον πλανήτη. Πληρώνουμε τη διαμονή μας, πληρώνουμε το φαγητό μας. Σαφέστατα δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά ξέρεις ήταν και λίγο.
Ναι, όχι, καταλαβαίνω τη λογική που έχω αυτό.
Θέλω να πω δηλαδή ότι ο άνθρωπος, αλίμονο δεν κάνω μαθήματα σε ανθρώπους, εντάξει, αλλά στα πλαίσια της άσκησης πρέπει να καταλαβαίνει ποιος είναι στην ικανότητα που έχει, να την αποδέχεται και να την εφαρμόζει. Διότι και αν υποεκτιμάς τη φυσική σου κατάσταση, για να επικεντρωθώ στο κομμάτι της άσκησης, να μην ξέρεις, πάω σε άλλα θέματα, δεν είναι καλό. Δηλαδή, πες μου τι μπορώ. Μπορείς να τρέξεις 10 χιλιόμετρα. Πολύ ωραία. Αχ, δεν μπορώ να τρέξω 10 χιλιόμετρα, γιατί όχι. Μπορείς να τρέξεις 10 χιλιόμετρα και θα τρέξεις. Μπορώ να τρέξω 10 χιλιόμετρα. Δηλαδή, να πούμε ότι μπορείς.
Φαντάζομαι θα είναι καθημερινό εκεί. Θα είναι καθημερινό εκεί αυτό να το αντιμετωπίζετε εκεί.
Και τα δύο μάλλον.
Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω. Ότι όλα αυτά είναι πολύ πνευματικά.
Ναι, γι' αυτό είπαμε προσωποποιημένη άσκηση. Και καταλήγει μετά να είναι η διαχείριση του αθλητή. Και όλο αυτό το κομμάτι που συζητάμε, μάλλον ανήκει στη διαχείριση. Το δύσκολο και όχι το να πάω να σου πω κάνε αύριο 5 χιλιόμετρα. Αυτό είναι εύκολο. Δηλαδή, αλλά στο να σε διαχειριστώ, να το κάνεις αυτό σωστά, να μου δώσεις τα σωστά αποτελέσματα, να μπει αυτό το τρέξιμο, αυτή η άσκηση μέσα στο δικό σου το μυαλό, να αφομοιωθεί για να προχωρήσουμε.
Υπάρχει αυτό που λέμε υπερπροπόνηση. Κάποιον δηλαδή να πεις ότι... Να δεις ότι το παράκανες την προπόνηση. Υπάρχει αυτό.
Ναι, υπάρχει σαν διαδικασία. Αλλά αν ακολουθεί πλάνο, δεν υπάρχει υπερπροπόνηση.
Όχι αν ακολουθεί πλάνο. Αν υπάρχει, αν μπορεί κάποιος να φτάσει εκεί, να το πεις όπα λίγο.
Φυσικά, εύκολα. Και είναι οι άνθρωποι που έχουν τη μεγαλύτερη θέληση. Δηλαδή, προβληματικοί για τέτοια εξέλιξη, εύκολοι για τέτοια εξέλιξη, πιθανή ρε παιδί μου, ξέρεις, άνθρωποι να πάθουν αυτό, είναι αυτοί που έχουν πολύ μεγάλη θέληση και δεν μπορούν να την διαχειριστούν σωστά.
Νομίζω ότι θα ρωτήσω το κοινό να στείλει ερωτήσεις, γιατί το ζήτημα, μήπως κάνουμε και Q&A την άλλη φορά. Θα σας στείλω φυσικά τις ερωτήσεις που έχει ρωτήσει το κοινό για ανθρώπους που θέλουν να γυμναστούν, είτε πρώτη φορά στη ζωή τους, είτε έχουν κάνει διάφορα παλιότερα.
Πολύ ωραίο αυτό, ναι.
Να ρωτήσω κάτι. Εγώ έχω τρέξει 2 φορές, 5 χιλιόμετρα μόνο, στον νυχτερινό μαραθώνιο της Θεσσαλονίκης, εκείνο το δρομικό event, και άλλα 5 της ημέρας.
Στην Αθήνα εδώ, ναι.
Όχι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη πάλι και τα 2 αυτά. Στην αρχή, με το που ξεκινάς, το θυμάμαι και τις 2 φορές πάρα πολύ έντονο. Είμαι overwhelmed, με κατακλείζουν συναισθήματα και όχι ευχάριστα. Και σε εκείνη τη λαοθάλασσα θέλω να μου πεις.
Όχι ευχάριστα.
Είναι τώρα όλους αυτούς, κατάλαβες.
Ναι.
Κατάλαβες. Και στο έχουν πει και άλλοι, δεν μπορεί να είμαι μόνο.
Όχι, εννοείται.
Εκείνη την ώρα, δηλαδή, είναι τόσο πολύ πλήθος και στην Αθήνα είναι ακόμα πιο πολύ. Είναι λίγο αποκαρδιωτικό, δεν ξέρω πώς να το... Κατάλαβες τι θέλω να πω. Κατάλαβες. Εσύ κατάλαβες.
Ναι, κάτσε.
Πώς να είναι λιγότερο, πώς θα το μετριάσω στο κεφάλι μου μέσα.
Σχεδόν κατάλαβα. Εννοείς ότι είναι πολύς ο κόσμος, οπότε όλο αυτό σου δημιουργεί τι, αρνητική κατάσταση.
Δεν μου δημιουργεί αγοραφοβία. Αυτό το σε αποκαρδιώνει ότι όλο αυτό ο κόσμος και πού θα τερματίσει εγώ σε σχέση με αυτόν τον κόσμο και πότε θα. Κατάλαβες. Μέχρι να πάρει λίγο κάπως φόρμα ένας μαραθώνιος ή ένας δρόμος. Θέλει λίγα λεπτά.
Νομίζω.
Είναι το πρώτο λεπτό. Ναι.
Ναι, νομίζω ότι, γιατί δεν είμαι και σίγουρος για όλα τα θέματα, για πολύ λίγα στη ζωή μου. Ναι, πολύ πολύ λίγα. Νομίζω ότι αυτό βελτιώνεται με τη συμμετοχή σε δρόμους. Έτσι πιστεύω. Προσπαθώ να πιάσω τι εννοείς, νομίζω πως καταλαβαίνω. Άρα τι θέλει, θέλει επανάληψη. Γιατί ναι, όντως κατεβαίνεις σε ένα πλήθος και είναι δίπλα σου 2.000 άνθρωποι. Ξέρεις, και ναι, βιώνεις κάτι τέτοιο, δεν ξέρω αν μπορώ να το περιγράψω, αλλά το καταλαβαίνω τουλάχιστον, ελπίζω να το καταλαβαίνω και οι ακροατές. Νομίζω θέλει επανάληψη. Αυτό θα φέρει, δηλαδή θα το παρομοιάζαμε με το τι αισθάνεται κάποιος όταν πάει να μιλήσει σε ένα αμφιθέατρο που έχει, ξέρω εγώ, 200 άτομα.
Ναι,
έτσι, δεν είναι.
Ναι, θα το παρομοιάζαμε.
Okay, οπότε θέλει λοιπόν επανάληψη τότε, αν πιάσαμε αυτό το κομμάτι.
Αν θέλει επανάληψη. Το έχουν πει κι άλλοι όμως αυτό. Είναι λίγο...
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Δηλαδή...
Overwhelming αυτό.
Ναι. Θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Δεν ήταν πάντα. Εγώ αυτό, ας πούμε, το είχα όταν υπήρξε, ας πούμε, αθλητής. Που ήταν πολύ λιγότεροι άνθρωποι, γιατί τρέχαμε έναν αγώνα με 10-15 ανθρώπους στο στίβο μέσα και το καθεξής. Το πάθαινε αυτό το πράγμα. Τώρα... που εντάξει είναι και πιο έτσι χαλαρό, ας πούμε, το όλο σκηνικό, δεν μπορώ να σταματήσω να χαμογελάω όταν είμαι στην εκκίνηση, να κάνω πλάκα, να διασκεδάσω. Ναι, ναι, πριν δοθεί η εκκίνηση, να κάνω πλάκα, να λέω αστεία. Έχουν βγει πολλές φωτογραφίες που είμαι να χαζογελάω στην εκκίνηση.
Ναι.
Και να μου λένε, καλά, έχεις αγώνα εδώ, τι κάνεις. Δεν χάνω τη σοβαρότητά μου, εννοώ στο τι θέλω να κάνω στον αγώνα μέσα. Δεν μου φεύγει αυτό από το μυαλό. Δεν δηλαδή ότι βρίσκομαι κάπου αλλού, ξέρω πολύ καλά που βρίσκομαι, ξέρω πολύ καλά τι θέλω να κάνω στο συγκεκριμένο αγώνα, τι θέλω να πάρω εγώ από το συγκεκριμένο αγώνα, αλλά έχω μια άλλη συμπεριφορά που μου βγαίνει με φυσικό τρόπο πλέον, στο ότι, okay, αδιέντη είμαστε εδώ πέρα για να περάσουμε και ωραία. Επομένως, yes, βρίσκω έναν τρόπο να χαλαρώσω κι εγώ.
Εσύ τώρα προπονείσαι, έτσι θα κάνουμε.
Ναι. Πάντα.
Προπονείσαι πόσες φορές την εβδομάδα,
κάθε μέρα? Δεν σταματάει αυτό. Όχι. Προπονούμε από 2 έως 4 φορές την εβδομάδα.
Και τι κάνεις?
Κάνω 5 χιλιόμετρα συνεχόμενο τρέξιμο. Κάνω διαλυματική με 1, 2, 3, 4 λεπτών επαναλήψεις έντονες. Κάνω 10-12 χιλιόμετρα. Τρέχω στο βουνό, τρέχω στο δρόμο, τρέχω εδώ στον υπέροχο Woodway διάδρομο που έχουμε στο κέντρο μας. Διαλέγω διάφορα μέρη στην παραλία, στα βουνά, ξέρεις, παντού.
Και τελευταία ερώτηση. Διάδρομος ή έξω?
Και τα δύο.
Και τα δύο, εντάξει. Λοιπόν, Νίκος Δημητριάδης, My Athlete. Θα τα βρείτε όλα στο getoch.gr, τα στοιχεία του θα είναι tag παντού, να επικοινωνήσετε μαζί του. Και θα κάνουμε και Q&A. Να στείλετε ερωτήσεις για αυτοί που θέλουμε να ξεκινήσουμε πάλι ή να ξεκινήσουμε πρώτη φορά κλπ.
Να ευχηθώ καλούς δρόμους σε όλους.
Αχορεύχη. Καλούς δρόμους σε όλους. Έτσι, και θα βγει και τώρα η εκπομπή τέλη Δεκέμβρη, οπότε καλή νέα χρονιά με νέους δρόμους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστώ και εγώ.
Φιλιά πολλά.
Bye bye.